nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zoti çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë, dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Abdulatif Rashid u bë presidenti i PS i Irakut. Abdulatif Rashid la rivalit i Behram Saleh dhe fitoi vendin presidencial irakian. Bazuar në numërimin e votave të randut të dytë të zgjedhjeve presidenciale në parlamentin irakian, sipas agjencisë Sky News LMV, në randin e parë të zgjedhjeve presidenciale në parlamentin e Irakut, Abdulatif Rashid nga Partia Unioni Patriotik të Kurdistanit të Irakut fitoi 157 vota dhe Behram Saleh fitoi 99 vota. Dhe asnjërin prej tyre nuk mundi të merrte shumicën e nevojshme për dhe kështu zgjedhjet kaluan në randin e dytë. Më në fund, Abdul Rashid Tiraj fuzion presidenti i Irakut pas dy raundeve të votimit në parlamentin e Irakut. Sipas kushtetutës së Irakut, një kandidat duhet të marrë 220 vota për të bërë president, ndryshe zgjedhjet do të shtrihen në raundin e dytë, pas të cilit kriteri për zgjedhjen presidentit do të jetë kuota e 165 votave. Presidenti i Irakut zgjedhet nga Këshilli Përfaqësues me 2/3 të shumicës dhe mandati i tij është i kufizuar në 2 mandate 4 vjeçare. Duhet theksuar se 74 vjeçari Abdulatif Rashid është ka qenë ministri i Irakut i burime ujërore në qeverinë e Nuri Maliki. Rashid është ish president i Irakut dhe një nga liderët e Partisë së Bashkimit Patriotik. Inflacioni në ekonomitë më të mëdha të Evropës rritë deri në 10%. Endi Federal i Statistikave të Gjermanisë njoftoi se indeksi i çmimeve të konsumit në vend është rritur me më shumë se 10% në shtator krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Sipas agjencisë së lajmeve, inflacioni në Gjermani arriti në 10% në muajin shtator dhe sipas statistikave të publikuara, çmimet e energjisë rritën në 43.9%. Që kontribojnë më së shumti në normën e lartë të inflacionit. Zyra Federale Statistikave të Gjermanisë deklaroi se bileta për nëntëri është masë për ulljen e zbritjes së karburantit ka skaduar, gjë që do të përshpejtojë rritjen e çmimit. Krahasuar me një vit më parë, Çmimi ushqimeve është rritur me 18.7% dhe i mallëve është rritur me 10.2%. Në bazë mujore, çmimet e konsumit në ekonominë më të madhe të Evropës shënuan një rritje prej 1.9%. Indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit për Gjermaninë është rritur me 10.9% krahasuar me shtatorin e vitit të kaluar dhe me 2.2% në muajin më parë. Presidenti Raisi Siguri Aziz duhet të jetë ndërgjene presidenti Republikës Islamike të Iranit, nuk e konsiderojnë ndërhyrjen e vendeve të huaja si zgjidhje për problemet rajonale dhe duke theksuar natyrën e sigurisë në Azitha, ndërhyrja e fuqive të huaja në rajon e Aziz, shton më shumë problemet. Si pas agjësisë së lajmeve Fars, presidenti Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi, i cili ka shkuar në Kazakistan, për të marrë pjesë në samitin e 6 të vendeve anëtare të konferencës për ndërveprim dhe masave të ndërtimit të besimit në Azi, Sika, u kthye në Teheran dhe në një fjalim në raportin e Mehrabad, presidenti Raisi tha se Sika është një mekanizëm i rëndësishëm për bashkëveprimin, bashkëpunimin dhe sigurinë në kontinentin azjatik dhe tha: Republika Islamike e Iranit është përpjekur gjithmonë të kushtojë vëmendje bashkëpunimit rajonal dhe politikave të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunim me organizatat rajonale dhe jashtë rajonale. Sika është një nga ato grupe me të cilat Republika Islamike e Iranit ka filluar bashkëpunimi që në vigjiljet e saj. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Sipas përvojës së Republikës Islamike të Iranit, çështja e sigurisë në Azi duhet të jetë vendas edhe ndërhyrja e vendeve dhe fuqive të jashme në këtë rajon nuk është zgjidhje problemi, por përkundrazi, ajo i shton akoma më shumë problemet. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit anullimin e vizave 14 ditore për aktivistët ekonomikë mes Iranit dhe Kazakistanit dhe vlerësoi si një nga rritjet e këtij udhëtimi dhe shtoi: Në takimin që patëm me autoritetet kazake, zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare dhe niveli bashkëpunimit ekonomik u vendosi hapi dhe prioritet i parë, kurse vëllimi i tregtisë me Kazakistanin do të arrijë në 3 miliard dollar. Mbledhja e 6 e kreve të vendeve anëtare të konferencës si ka shmbajtur mëngjesin e së njëjtës në kryesimin e presidentit të Kazakistanit dhe me praninë e Seyed Ibrahim Raisi, presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe krerëve të 10 vendeve të tjera anëtare. Bankat boshe të shpëndarjes së ushqimit në Mbretërinë e Bashkuar, kosta e lartë e jetesë në Mbretërinë e Bashkuar ka lënë bosh bankat ushqimit në këtë vend. Kosta e jetesës në Mbretërinë e Bashkuar është rritur në qetë gjatë muajve të fundit, sipas agjësisë së lajmeve IRIB, rrjeti bankave ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar njoftoi se është përballur me një rritje të mprehtë të kërkesës. Arsyeja e rritjes së izinë në qendrat dhe shpëndarjes së ushqimit në Britaninë e Madhe është rritja e mprehtë e çmimeve të ushqimeve në këtë vend. Disa qendra të shpëndarjes së ushqimit që funksionojnë në këtë rrjet dikur kërkonin nga 2 deri në 3 orë për të përfunduar shpëndarjen e ushqimit, por tani për shkak të rritjes së kërkesa për shkak të kostës së jetesës duhet 20 minuta për të shpëndarë ushqimin. Media britanike së fundi njoftuan se me rritjen e kostës së jetesës në këtë vend, sidomos me rritjen e çmimit të energjisë këtë sezon dimëron, njëse familjes duhet të zgjidhen mes ngrohjes së shtëpisë apo ushqimit. Gazeta Independent njoftoi pak më parë në një reportazh se ditë ditës po zgjatet rradha atyre që kanë nevojë për ndihmë ushqimore në Londër, kryeqytetin e Britanisë së Madhe. Independent vuri në dukje pagat e urtë të punëtorëve britanikë dhe qira në rritje në Londër dhe vuri në dukje se shumë punëtorë në Londër duhet të shpenzojnë pjesën më të madhe të të ardhurave të tyre për qira. Kështu që ata nuk kanë para për të blerë ushqime. Urime për përvjetorin e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij dhe Imam Xhafer Sadikut paqja qoftë me të. Sot e premtem 17 Rabiul Awal të vitit 1444 sipas kalendarit hanor. Është përvjetori lindjes së Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, profetit dashur të Islamit dhe përvjetori të bekuar të lindjes Sejli të gjashtë ndryshëm të imamati dhe vilejetit Hazretit Imam Xhafer Sadiku, paqja qoftë me të. pjesë marrë e muslimanëve shi dhe sunet në Iranën islamik në festimet e lindjes së profetit të shenjë ka shuar që manifestime të bukura dhe solidarizuese të umetit islam. Sunet e konsiderojnë datën 12 Rabiul Awal dhe shiit të 17 të këtë muaj si ditë të lindje në profetit të nderuar të islamit. Imam Khomeini, Rahmetullah Alej, themelues i madh i Republikës Islamike të Iranit, intervalin ndërmjet këtyre dy datave, domethënë 12 deri në 17 Rabiul Awal, e quajti si java unitetit me qëllim të bashkimit të botës islame. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit i ri me këtë rast uron të gjithë besimtarët e liridashës si dhe të tjerë të gjithë botës për ardhin e bekuar të përjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Dhe të Imam Xhafar Sadikut paqja qoftë me të. Presidenti i Iranit kundërshton çdo ndryshim në rrugën e tranzitit midis Iranit dhe Armenisë. Çdo ndryshim në kufit historik të Iranit dhe në rrugën tranzitit dhe me Armeninë është i refuzuar, ka thënë presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi në një takim të zhvilluar me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Gjatë një takimi në Astana dhe me homologët nga Azerbajxhani, presidenti Ernian tha se çdo ndryshim në rrugën e tranzitit të Iranit me Armeninë do të marrë një përgjigje të fortë nga Teherani. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi shtoi gjithashtu se çdo pranim ushtarak evropian në rajon nuk është e pranueshme nën asnjë pretekst. Ai theksoi se çështjet e brendshme nuk do ta largojnë vëmendjen e Iranit nga interesat strategjike të vendit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi u takua edhe me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ku të dy liderët theksuan nevojën për zgjerimin e marrëdhënieve dypalshe në të gjitha fushat, veçanërisht në tregti dhe ekonomi. Emiri i Katarit nga ana e tij tha se vendi i tij është i gatshëm të ndihmojë në provimin e nivelit të lidhjeve strategjike me Iranin. Ai tha se Katari ka dërguar një këshilltar tregtar në Teheran në një përpjekje për të lehtësuar marrëdhënien tregtare midis dy vendeve. Ai gjithashtu i referuar të drejtës së Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar programin e tij paqësor për të marrë dhe tha se është e habitshme që kundërshtari më i ashpër i programit paqësor bërthamor të Iranit është një regjim që posëdon një nga arsenalet bërthamore më të rrezikshme në botë. Grupi i deputetëve të provincës së Kurdistanit dënoi veprime destruktive. Grupi i deputetëve të provincës së Kurdistanit në Parlamentin Islamik të Iranit ka lëshuar një deklaratë me anë të së cilës kanë dënuar veprime destruktive të disa elementeve të brendshme në mbështetjen e shërbimit të spionazhit të shteteve të tjera. Grupi gazetarëve të rinj njoftoi se grupi i deputetëve të provincës së Kurdistan në Parlamentin Islamik të Iranit me anë të një deklaratë kanë dënuar veprime destruktive të disa elementeve të brendshme në mbështetjen e shërbimit të spionazhit të shteteve të tjera dhe kanë theksuar gjarët e fundit ka qenë një shembull konkret i operacionit të NATO-s kulturore të armiqshëm të përbetuar të këtij vendi dhe bandat e paguara nga jashtë dhe me mbështetjen e frontit perëndimor sionist amerikan kanë kryer krime në Iran. Në vazhdim të kësaj deklarate thuhet ky grup i deputetëve vlerëson lart dhe falenderon zgjuarsinë e popullatës së vetëdijshme të provincës Kurdistan e cilë duke njohur shumë mirë frontin në armiku dhe grupe separatiste terroriste ka distancuar vetën nga radhët e tjera në tranzira dhe veprime destruktive dhe në kombëtimin ka dëshmuar edhe njëherë se një shumë mirë armikun e vendit. Sulmi gjerë ndaj zonës së gjelbër të Bagdad të burimet informative në Irakën bërtitit dhe njoftua për dëgjimin disa shpërthime në zonën e gjelbër të Bagdadit dhe në zonën rreth saj në kryeqytetin irakian. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se burimet e informimit në Irak ka thënë se disa shpërthime kanë ndodhur në zonën e gjelbër të Bagdadit, sipas burimeve nën raketa kanë goditur zonën e gjelbër dhe zonat rreth saj në Bagdad. Sipas këtyre burimeve, sipasojë këtyre shpërthimeve janë plagosur disa persona nga forcat e sigurisë nga qytetarët e thjeshtë në këtë zonë. Lëshimi i raketeve drejt zonës së gjelbër të Bagdadit është bërë në rrethanën të cilat deputetët e parlamentit të Irakut janë duke zhvilluar procesin për zgjedhjen e presidentit të këtij vendi. Pas goditjes së këtyre raketave, forcat e sigurisë, të cilat kishin vendosur në zbatim masë shumë të ashpër të sigurisë, janë dislokuar në masë të gjerë në rrugët hyrëse të kësaj zone, duke vendosur kontrollime të sigurisë. Nga orët e parë të ditës së sotme ishin vendosur në masë të rrepte të sigurisë të gjitha rrugët që dëçojnë drejt kësaj zone në Bagdad. Kryeqyteti i Irakut ishte shpallur ndaluar qarkullimi i makinave. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë kërkesa e Putinit për të reformuar sistemin financiar botror, ballafaqimin me dominimin e dollarit. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia beson se pari me të sistemi financiar botror duhet të rishikohen se sepse sistemi aktual financiar i lejon miliarderët të jetojnë në kurrizë të tjerëve. Presidenti i Rusisë, si po flisë në konferencë për ndërveprimin dhe masa ndërtimit të besimit në Azi, si ka në Astana, deklaroi se Rusia e sheh shkëmbimin e vendeve me monedha kombëtare si hapin e parë në këtë drejtim. Ai deklaroi ashtu si shumë prej partnerëve tanë në Azi ne besojmë se është nevojshme të rishikohen parimet e sistemi financiar botror. Putin deklaroi Moska e konsideron përdorimin aktiv të vendeve të monedhave kombëtare për transaksione tregtare si hapin e parë në këtë drejtim. Masat të tilla padyshim do ndihmojnë në forcimin e qeverisjes financiare të vendeve tonë, krijimin e tregjeve të brendshme të kapitalit dhe thellimin e integritetit tonë ekonomik rajonal. Nevoja për të reformuar sistemin financiar global i cili tani dominohet nga dollari është një çështje që e thekson jo vetëm Rusia, por edhe shumë vende të tjera, veçanërisht ekonominë në zhvillim si Kina dhe India. Kjo është një çështje që e përmendi edhe presidenti i Rusisë në fjalën e tij. Presidenti i Rusisë përshkroi me gjendjen aktuale të sistemit financiar botror si më poshtë. Për disa dekade ky sistem ka lejuar miliarderët të ardhë, domethënë ata që bllokuan rrugën qarkullimit të kapitalit dhe teknologjisë të jetojnë në xhepet e të tjerëve. Pika e rëndësishme është se vendi i grumbullimit të këtyre miliardave janë Shtetet Bashkuara dhe ata kanë fituar një pjesë madhe të pasurisë në shtetet e tjera. Rusia kërkon të ndryshojë themelët e sistemit financiar ndërkombëtar në funksion të ndryshimit thelbësor në strukturën ekonomike dhe financiare të botës, veçanërisht rritjen e peshës së ekonomive në zhvillime si Kina dhe India në ekonominë botërore. Sipas parashikimeve, deri në vitin 2030 Kina do të bëhet ekonomia e parë dhe India do të bëhet ekonomia e tretë botërore dhe kjo do të nënkuptojë rrotullimin e boshit të ekonomisë botërore nga perëndimi në lindje. Të ndërruar dhe gjues në doqët komentim politik të ditës.
Të ndërruar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të ndërruar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar të Islamit.
Umadem shab az asmun yesetare ruye zamin hedye i asam te khoda rahmatun lil alamin.
Jeta dhe personaliteti i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ndodhemi në javën e përvjetorit të lindjes e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, profetit të nderuar të Islamit, në të cilën aroma e bukur e unitetit dhe vëllazërisë përkëdhel zemrën dhe shpirtin e çdo muslimani. Ditët e javës së unitetit thuajse janë një thirrje nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, për umetin islam që t'i lënë më njanë për qarjet dhe të bashkohen në rreth boshteve të unitetit dhe të këndojnë himnin e bashkimit dhe të solidaritetit. Këto ditë të madhërishme fillojnë nga data 12 e muajt Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem sipas transmetimit sunit dhe vazhdojnë deri në 17 Rabiul Awal, dita e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem sipas transmetimit shiit dhe Imam Khomeini rahmatullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, këtë javë ka emëruar Java e Unitetit për të unifikuar dhe bashkuar muslimanët gjatë kësaj jave. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, vet është simboli i unitetit dhe mëshirës për të gjithë botën. Prandaj këtë javë të bukur u urojmë të gjithë muslimanëve të botës dhe u shprehim urimet tona më të sinqerta për të gjithë besimtarët musliman, duke dërguar përshëndetje dhe salavate për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem dhe familjen e tij të pastër. Në vazhdim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi jetën dhe personalitetin e Hazretit të Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Çfarë do lloj lapsi dhe çfarë do imazhi është i paaftë për të pasqyruar madhërinë dhe virtytet e larta të personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Kurani i shenjtë e prezanton Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem si një personalitet që është në shkallën më të lartë të moralit dhe që ka një mëshirë të gjerë për të gjithë botën. Zoti i madhëruar, me rrugën të cilën e ka përcaktuar për jetën e Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, personalitetin shpirtëror dhe moral të Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, që nga fëmijëria e ka edukuar në këtë mënyrë, që ai të bartë mbi supet e tij barrën e rëndë dhe të madhe të profecisë dhe udhëzimit të njerëzve. Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, që nga periudha e fëmijërisë është njohur me vështirësi dhe vuajtje të ndryshme. Abdullah, babai i Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, sipas disa transmetimeve, ka vdekur para lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, ndërsa sipas disa transmetimeve të tjera, ai ka vdekur vetëm disa muaj pas lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, dhe në këtë mënyrë Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem nuk e ka parë fare baban e vet. Sipas zakonit të familjeve të ndershme dhe me traditë asaj kohe, në gadishullin arabik, foshnjat e tyre u ajepnin për përkujdesje grave të ndershme dhe që vinë nga familje origjinale dhe me virtyte të larta. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, si foshnje, i është dhënë një gruaje me emrin Halime nga një familje varfër por e ndershme dhe me traditë. Ajo e çoi Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem tek fisi i saj dhe për gjatë rreth 6 viteve është përkujdesur për këtë fëmijë të dashur si të ishte një xhevahir i çmuar. I dha gjirin e vet atij dhe edukoi në mënyrën më të mirë. Në këtë mënyrë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, është rritur në fshat dhe në fusha. Nga njëherë ajo këtë familje sillte pranë nënës së tij në mënyrë që të takohet dhe të çmallet me nënën e vet. Pas 6 viteve, kur ky fëmijë u forcua fizikisht dhe u bë një fëmijë zhvilluar dhe i edukuar nga aspekti shpirtëror dhe sigurisht fitoi sjellje të bukura morale dhe duke forcuar edhe durimin dhe maturin, kujdestarja e tij, Halimeja, e ktheu atë pranë nënës dhe familjes së tij. Nëna Amina e çoi këtë fëmijë në qytetin Yathrib për ta vizituar varrin e babait të vet, dhe gjatë kthimit nga Yathribi në Mekë, në një vend me emrin Abvae, edhe nëna Amine vdiq dhe Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem mbeti jetim nga babai dhe nga nëna, ndërsa përgjegjësinë për të përkujdesur për të e mori gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Në këtë mënyrë shpirti i këtij fëmije, i cili në të ardhmen do ta udhëzoj botën drejt besimit në një Zot dhe drejt dritës, përkryej për çdo ditë më tepër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam në rini ishte bërë si një xhevahir shkëlqyes i cili në mesin e pluhurit të ignorancës dhe të bestytnive u ngrit mbi të gjitha të këqijat dhe u vendos mbi majat e virtyteve të larta morale dhe njerëzore. Në po këtë periudhë të rinis, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mori epitetin Emin, që do të thot besnik, dhe njerëzit çfarë do lloj porosie apo çfarë do lloj gjëje të çmuar që kishte rëndësi shumë të madhe për ta, i adorzonin atij sepse ata ishin të sigurt se ai do ta ruante ata amanet dhe do t'u kthej atyre në mënyrë të paprekur. Edhe më pas kur Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam filloi të kuptoi shpalljen hyjnore dhe atëherë kur u shua armiqësia e fisit Kurresh ndaj tij, edhe në ato rrethana, edhe armiqt kur kishin nevojë për të ruajtur diçka, shkonin dhe i adorzonin atë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Prandaj, kur profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u shpërngul nga qyteti i Mekës dhe shkoi në qytetin e Medinës, Imam Aliu alaihi salam e la në Mekë që t'u kthej njerëzve amanetet e tyre. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu kishte personalitet dhe moral të pastër deri në atë nivel sa që edhe në atë ambient të korruptuar dhe të degeneruar nga aspekti moralit në gadishullin arabik para islamit dhe në periudhën e rinisë së tij, ai ishte i njohur për pastërti morale dhe si njeri i vinte turp të bënte ndonjë vepër të papëlqyeshme dhe të gjithë e pranonin këtë se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kur nuk është ndotur me ndonjë vepër të keqe dhe me ndonjë paturpsi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ishte zhvilluar dhe edukuar si një perl në guaskën e mirësisë dhe mëshirës hyjnore dhe në këtë mënyrë u bë edhe më i shkëlqyeshëm. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ishte besnik i sinqert që thoshte vetëm të vërtetën, i durueshëm, kishte turp dhe moral të pastër. Ai kishte vetëm veprime të mira dhe sjellja e tij me njerëzit nuk ishte vetëm në bazë të intrigës dhe të interesit personal, por e gjitha ishte në bazë të sinqeritetit, pastërtisë dhe të vërtetësisë. Fjala e tij ishte e bukur, i përshëndeste të gjithë njerëzit, ndërsa edhe në përshëndetjen e fëmijëve ai ishte i pari që përshëndeste. Nga goja e tij e bekuar nuk është dëgjuar kurrë ndonjë ofendim ose sharje dhe nuk lejonte që në praninë e tij dikush të mallkonte dikë ose të ofendonte dhe të fliste keq për dikë. Ai edhe vet kurr nuk ofendonte dikë dhe nuk fliste keq për dikë. Ai përkëdhelte fëmijët, shprehte dashuri dhe në gjuhën e tij tregonte sjelljet e buta dhe të bukura me njerëzit e dobët gjithashtu. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbështeste dhe mbronte të shtypurit në çfarëdo lloj rrethanash. Nëse në një vend ndodhej një njeri i shtypur, ai kurr nuk kursente asgjë dhe nuk ndalej kurr derisa t'i shkonte në ndihmë atij personit të shtypur. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga rinia dhe shumë kohë para se të emërohet për shpallin hyjnore, ishte përkushtuar në ndihmën dhe mbështetjen ndaj personave nevojtar. Është transmetuar se një ditë një person i panjohur hyri në Mekë dhe i kishte shitur mallin e vet një personi tjetër. Mirpo ai person, i cili ishte nga klasa aristokrate e Mekës, nuk i kishte dhënë paratë e tij atij personi për mallin që i kishte bler. Ai burri huaj, pran çdo kujt që shkonte për të kërkuar ndihmë, nuk kishte arritur të marrë asgjë. Prandaj ai ishte ngjitur mbi bjeshkën Abu Kabis dhe kishte bërtitur: "O bijtë fihrit, mua më është bërë padrejtësi." Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe xhaxhai i tij Zubair bin Abdul Muttalib e dëgjuan atë thirrje dhe u mblodhën së bashku dhe vendosën që të mbrojnë të drejtën atij burrit të huaj. Prandaj ata shkuan pranë atij aristokrati
dhe i kërkuan ati që t'ia parat ati personi për mallin që kishte bler. Ai u friksua dhe u detyrua t'i paguaj parat për mallin që kishte bler. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga ajo dit, lidhi bes me gjagjajnë e ti që të jenë ndihmës dhe mbështetës të atyre të cilve u bëhet padritësi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pasi u zgjodh për kumtimin e shpallis hynore, thoshte, unë akoma i qëndroj besnik ati zotimi dhe asaj bese që kam bërë me gjagjajnë tim. Jo besimtarë dhe idhujtarët kanë bërë shumë padrejtësi dhe të këqia ndaj Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe shumë herë armiqtë e dhunshëm kanë hedhur gur mbi profetin e nderuar të islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe kanë ofenduar atë. Prandaj, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nga njëherë për shkak të vështirësive dhe keqtrajtimet e shumta që i bëheshin detyroi të largohej nga Meka dhe të strehohej në bjeshkën rreth këtij qyteti. Në këto rrethana zonja Hadixhe, bashkëshortja e tij e dashur, nisej dhe kërkonte atë në përbjeshkët rreth Mekës dhe pasi ulej dhe i mjekonte plagët e këmbëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dëgjonte këtë fjali nga ai: O Zot, fale popullin tim për shkak të ofendimit dhe të dhunës së treguar duke hedhur gur, sepse ata nuk janë të informuar për pozitën e Perëndisë dhe të profecisë. Ai ishte një njeri me burrëri dhe me një bujari aq të madhe, sa që kërkonte falje edhe për armiqt e tij personal.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Durimi dhe qëndresa e ti shumë herë është lavdëruar edhe nga ana e Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë. Në transmetimet fetare thuhet se asnjë profet nuk është keqtrajtuar dhe nuk është lënduar aq shumë sa Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nga njëherë, edhe muslimanët nga neglizhenca dhe ignoranca i thoshin ndonjë fjali ofenduese profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mirë po ai, me buzëqeshje dhe heshtje, e te kalon të atë. Nëse dikush e keqtrajton të atë, në fytyrën e tij vërehej lëndim dhe zemërim, mirë po ai kurrë nuk e hapte gojën për t'u ankuar. Sjellja e tij me njerëzit ishte një sjellje e mirë dhe në mesin e njerëzve ai gjithmonë kishte sjellje të mirë dhe i buzëqeshur, që edhe bënte shaka me të Zotit e mendjes. Mirë po kur vetmohej në fytyrën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, paraqite i pikëllimi dhe mërzia. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nuk e paraqiste mërzitnin dhe pikëllimet e veta para njerëzve, sepse ngushëlluesi i vetëm i tij ishte Zoti i madhëruar pranë të cilit e shpaloste zemrën e tij. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qysh nga periudha e fëmijërisë shkonte dhe vetmohej në shpellën Hira dhe lutej pranë Zotit të madhëruar. Adhurimi i Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ishte një adhurimi atill sa që këmbët e tij lëndoheshin duke qëndruar dhe duke ulur pranë Zotit. Ai një pjesë të madhe të natës e kalonte zgjuar dhe duke adhuruar Zotin me përulje, qarje dhe duke kërkuar falje. Ai lutej pranë Zotit të madhëruar dhe kërkonte falje. Përveçse në muajin Ramazan, që është muaji i agjërimit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam edhe gjatë muajve Shaban dhe Rajab dhe muajve të tjerë të vitit agjëronte një ditë, jo një ditë në atë klimën e nxehtë dhe në vapën e madhe të kadishullit arabik. Shokët, në një rast i than Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, O i dërguari i Zotit, ti nuk e bërë kur farë mëkati, për çfarë gjithë këtë lutje, adhurime dhe kërkim falje? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj. A nuk duhet të jem rob falendërues i Zotit i cili më ka dhënë të gjitha këto mirësi? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pas shpalljes hyjnore vendosi unitetin dhe solidaritetin mes të gjithë muslimanve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të menduarin e tij të lartë dhe me shpalljen hyjnore, e dinte se derisa të mos jetë forcuar uniteti dhe solidariteti mes pjesëtarëve të umetit të tij, nuk mund të realizohen qëllimet e larta të fesë islame. Prandaj, pas shpërnguljes nga Mekka në qytetin Medina, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mblodhi muslimanët në qytetin e Medinës dhe me beslidhjen e vëllazërisë mes muslimanëve emigrantëve vendas u kërkoi atyre që secili prej muslimanëve vendas ta konsideroi vëlla njërin prej muslimanëve emigrant. Në bazë të këtij urdhri, muslimanët vendas në qytetin e Medinës duhet i ndihmonin vëllezërit e tyre musliman të ardhur nga Mekka në të gjitha fushat e jetës dhe me të gjitha mundësitë që kishin në dispozicion. Zakoni vëllazërisë fetare u zbatua në mënyrë aq të bukur, sa që muslimanët vendas bënin edhe konkurrencë me njëri tjetrin për të pasur qasje në një vëlla musliman emigrant për t'i ndihmuar atij. Në këtë mënyrë, vëllazëria islame u realizua në veprim në atë mënyrë që nuk është vëritur kurrë më parë në historinë e njerëzimit. Sot, gjithashtu, shpresojmë që muslimanët e botës, duke vendosur për bazë të përbashkëta të tyre, do të thotë librin e shenjtë Kur'anin, profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qaben si një kibël të vetme, të qëndrojnë për krah njëri tjetrit dhe të formojnë rrallë të unifikuar dhe përsëri të këndojnë himnin e vëllazërisë dhe të solidaritetit. Umeti islam, aktualisht, më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet dhe bashkim në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë dinjitetin e vërtetë të islamit për të gjithë botën.
We will try to go on in your high path, but you commence is the light of our man and peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Xhafar Sadikut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhis salam. Historia dëshmon se periudha Imam Xhafer Sadik alayhi salam ishte një prej periudhave të arta dhe të shkëlqyeshme të zhvillimit të madh të shkencave islame dhe shkencave eksakte dhe të filozofisë në botën islame. Njëkohësisht me përvjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, më datë 17 Rabiul Awal në familjen e profecisë, lindi një foshnjë nga familja e pastër e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që më vonë do të mbush botën me dritën e diturisë dhe shkencës, duke ushuar etjen dashamirësve, si dhe do të bëjë një zhvillim dhe ndryshim të madh në botën e diturisë, moralit, spiritualitetit dhe të humanizmit. Ky fëmijë ishte Imam Xhafer bin Muhammed, i njohur me epitetin Sadik, imami i gjashtë nga loza imamatit dhe të vilajetit. Duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Xhafer Sadik alayhi salam, juftojmë të ndiqni një program special të përgatitur me titull Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafer Sadik alayhi salam. Për vjetori i lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imam Xhafer Sadik alayhi salam, çështja e unitetit dhe bashkimit të umetit islam është një prej çështjeve të rëndësishme dhe ka qenë në qendër të vëmendjes së imamëve Masum alayhi salam deri në atë mas sa që këta prijes të mëdhenjë të fesë islame përveç se kanë theksuar në mas të madhe për ruajtjen e unitetit mes muslimanëve konsideronin se përkushtimi ndaj kësaj çështje është një prej detyrave kryesore të muslimanëve shiit në përballje me shkollat e tjera rivale të mendimit islamik. Jeta dhe vepra imamve Masum alayhi salam dhe muslimanve shiit në përgjithsi në tolerancën ndaj medhebve të tjerë islam është dëshmia më e mirë që thekson rëndësinë e unitetit të umetit islam. Kjo është një çështje e cila përveç se tregon kulturën burimore fetare të muslimanve shiit, më njanon edhe shumë keqkuptime dhe akuza që bëhen ndaj muslimanve shiit. Pjestarët dhe pasarësit e ehlibejtit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, janë lider fetar të cilët i ka prezantuar Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem për krah Kur'anit të shenjt si bazë për lumturinë dhe shpëtimin e muslimanve. Fjalët e tyre janë gjithnjë në përputhje me Kur'anin famëlart dhe qëllimi i tyre është zbatimi i urdhrave hyjnor. Imam Jafar Sadik alayhi salam është një shembull i përkryer i liderëve fetar, i cili më shumë se kushdo tjetër ka punuar për bashkimin dhe unitetin e muslimanëve dhe gjithnjë ka theksuar se mes njerëzve duhet të ekzistojnë lidhje dhe marrëdhënie të thella, të bazuara në dashuri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Bashkohuni me njëri tjetrin, tregoni dashurinë ndaj njëri tjetrit, bëni bamirësi ndaj njëri tjetrit." Dhe duhet të keni dashuri ndaj njëri tjetrit. Lidhja Imam Jafar Sadikut alayhi salam me profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dashuria dhe urtësia e thellë e tij, morali dhe sjellja e mirë dhe shumë faktor të tjerë janë bërë shkak që ky imam i nderuar të jetë një urë lidhje së fortë mes muslimanëve, në mënyrë që lidhja dhe uniteti mes secilës prej tyre të bëhet më e fortë. Imam Jafar Sadik alayhi salam përçarjen e konsideron faktor për lëkundjen e islamit që kaq shfrytëzohet nga armiqt, ndërsa porosit në mas të madhe dashurinë dhe miqësinë mes të gjithë muslimanëve dhe duke këshilluar një prej shokëve të tij të afërt, në lidhje me këtë ka thënë: "Përshëndeti ndjekësit tan dhe thuajo atyre se Zoti e mëshiron atë rob i cili tërheq dashurinë e njerëzve ndaj vetes." Imam Jafar Sadik alayhi salam beson se shtresat dhe grupet të ndryshme fetare janë pjesë e shoqërisë islame, prandaj duhet të respektohen dhe të mbështeten. Kjo është për arsye se edhe ata që nuk i kanë shpëtuar dhunës dhe padrejtësisë së sunduesve të dhunshëm. Prandaj, ai thekson se muslimanët e kanë obligim që përveç ruajtjes së lidhjes miqësore mes njëri tjetrit, të jenë mbështetës të gjithë njerëzve në plotësimin e nevojave të tyre. Kështu vepronte edhe Imam Jafar Sadiku alayhi salam në veprimtarinë e tij të përditshme. Ashtu siç dëshmojnë edhe burimet historike, periudha e Imam Jafar Sadikut alayhi salam konsiderohet një prej periudhave të arta të zhvillimit dhe dinamizmit të shkencave islame, por edhe të shkencave eksakte dhe filozofike në botën islame. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, pavarësisht presionit dhe vështirësive të krijuara nga aparati i pushtetit sundues në atë kohë, ndaj tij dhe nxënësve të tij të dalluar, me punë dhe përpjekje të mëdha, arriti të japë një kontribut të madh për shoqërinë islame, që të arrinë një pozitë të lartë të zhvillimit në fusha të ndryshme shkencore dhe shoqërore në krahasim me shtetet e tjera rivale. Në periudhën e Imam Bagherit alayhis salam dhe të Imam Jafar Sadikut alayhis salam, përveç depërtimit të shumë dilemave ideologjike dhe filozofike nga kultura e vjetër greke në tokat islame, shteti islam i gjerë në atë kohë, edhe në brendësi të tij përballej me ide dhe rryma të menduarit materialist dhe nganjëherë edhe me motive të mosbesimit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, me diturinë dhe maturinë e tij përball këtyre dy fronteve, i është përgjigjur të gjitha perceptimeve dhe kuptimeve të shtrembërta të disa shkollave të mendimit islam në shoqërinë e asaj kohe. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, përveç përkushtimit të madh në zgjidhjen e çështjeve rreth dispozitave të shariatit islam dhe çështjeve të tjera shkencore të shoqërisë islame, kurr nuk ka treguar neglizhencë nga përkushtimi në çështje të cilat afrojnë më tepër muslimanët mes njëri tjetrit dhe duke theksuar në mas të madhe, ka ftuar ata që të kenë solidaritet dhe unitet mes njëri tjetrit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Shkoni të vizitoni të sëmurët që janë musliman sunit. Zbatojeni besën dhe amanetin e tyre. Në gjykata jepni dëshmi në favor të tyre, nëse janë në anën e drejtë. Merrni pjesë në ceremoninë e varrimit të tyre. Falni namazin dhe kryeni ritualet e tjera fetare në xhamitë e tyre, në mënyrë që të dalloheni vetëm me anë të veprave të mira. Dhe kjo më kënaq shumë mua." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam me të vërtet mund të thuhet se konsiderohet një prej heroive të çështjes së unitetit islam. Ai, për solidaritet mes muslimanëve, ka thënë: "Ai i cili fal namaz së bashku me vëllezërit e tij sunit, është sikurse ai i cili të ketë falur namazin prapa profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe të jetë mbështetur tek ai." Ishak ibn Amar gjithashtu thot se Imam Xhafer Sadiku alayhi salam më ka thënë mua: "O Ishak, a fal namazin me kundërshtarët e tu në xhami?" U përgjigja: "Po." Imam Sadiku alayhi salam më tha: "Fali namazin së bashku me ata, duke u radhitur në radhën e parë, sepse kjo është sikur të luftosh në rrugën e Zotit." Për shkak të kësaj qasje të bukur të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, nxënësit e tij nuk ishin vetëm musliman shiit, por nga kuvendet e tij mësimore përfitonin edhe dietar të njohur nga muslimanët sunit. Disa prej nxënësve të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam ishte edhe Malik bin Enes, Abu Hanife, Muhammed bin Hasan Sheibani, Sufjan Thuri, Ibn Ayyine, Yahya bin Said, Ayub Sajistani, Shaabe bin Hajjaj, Abdul Malik Jarih dhe shumë personalitetet të tjera. Historianët dhe dietarët sunit të gjithë kam vlerësuar pozitën e lartë të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam dhe e kam përshkruar atë me virtyte të larta morale si dhe një dietar të madhë, si njeri me bujari të madhe dhe adhurues si madhi Zotit të madhëruar. Në lidhje me pozitën e lartë shkencore të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, mjafton të dim këtë se mbi 160 dietar musliman të sektit sunit në veprat e tyre e kanë kujtuar me vlerësime pozitive atë dhe kanë transmetuar fjalë dhe hadithe profetike nga ai. Shumë prej dietarëve të shkollave islame sunite me ndërmjetësim ose drejt për së drejti kanë qenë nxënës të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam. Malik bin Enes merrte pjesë në kuvendet mësimore të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam dhe krenohej se ishte nxënësi i tij. Abu Hanife gjithashtu 2 vite ka qenë nxënës i Imam Xhafer Sadikut alayhi salam. Ai këto 2 vite i ka përshkruar si bazë të diturisë së tij dhe ka thënë: "Nëse nuk do të ishin ato 2 vite, në Omani do të zhdukej." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam në një rast ka thënë: "Muslimani është vëllai i muslimanit dhe është sikurse syri, sipas hyra dhe udhëzuesi i tij. Prandaj kurr nuk e tradhton atë, kurr nuk e mashtron atë dhe kurr nuk i bën padrejtësi atij, sepse nuk e gënjen atë dhe nuk e përgojon." Në këtë transmetim, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, duke theksuar vëllazërin dhe lidhjen shumë miqësore të afërt mes muslimanëve, konsideron se kjo vëllazëri dhe kjo lidhje duhet të jetë larg çfarëdo lloj transmetimesh dhe sjelljeve të pamerituara dhe të papëlqyeshme morale. Jeta dhe vepra praktike Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, gjithashtu, tregon se ai kurr nuk ka bërë diskriminime dhe dallime shoqërore, por gjithmonë ka insistuar në marrëdhënie miqësore me shkollat e tjera islame. Ndoshta, disa mendojnë se arsyeja e porosive të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ishte vetëm për të respektuar vëllezërit musliman sunit, por ky perceptim është i gabuar dhe nuk përputhet me kohën në të cilën ka jetuar Imam Xhafer Sadiku alayhis salam dhe nuk është në harmoni as me dekretet fetare të autoriteteve shiite në periudhën bashkohore, sepse edhe në këtë kohë dekretet fetare të autoriteteve fetare shiite janë të bazuara pikërisht në këto baza të cilat i ka vendosur Imam Xhafer Sadiku alayhis salam disa shekuj më parë në lidhje me trajtimin e vëllezërve besimtar dhe musliman sunit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, nga aspekti i diturisë dhe moralit, është personaliteti më i dalluar i asaj kohe. Malik bin Enes, një prej nxënësve të tij dhe themelues i shkollës madhhebit maleki, në lidhje me Imam Xhafer Sadikun alayhi salam, ka thënë: "Në aspektin e virtyteve morale, diturisë, adhurimit dhe të devotshmërisë, asnjë sy nuk ka parë njeri si Xhafer bin Muhammad alayhi salam, dhe asnjë vesh nuk ka dëgjuar siç është përshkruar ai, dhe asnjë zemër nuk ka ndier njeri si ai. Ai është me sjellje dhe virtyte të larta." Gjithashtu, edhe Abu Hanife, kur është pyetur në lidhje me fakihun dhe njohsin më të mirë të shëriatit islam, ka thënë: "Fakihu me i madh që kam takuar është Xhafer bin Muhammad alayhis salam." Edhe njëherë, ju urojmë për vjetorin e lindjes e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe për vjetorin e lindjes e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam.
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر را توانه به من مسکین داد.
داداشور میچ کتو پرفوندان امیسیونی اینی سوتم. یو ریکویتویم سه یو مونتو نشکروانی نا ادرسن ایران، تهران، Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.